Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празі звукооператор Міхал Плахі. Попри свою догматичну мотивовану віддаленість від справ світу, церкви в Україні ніколи не стояли осторонь виборчих кампаній. Навіть тоді, коли рішуче проголошували власне невтручання у хід перегонів і запевняли громадськість, що жодному з кандидатів, партій або виборчих блоків вони не надають переваги. У кожному разі новітня історія виборів в Україні – це ще і міцні поцілунки ієрархів з кандидатами, щедрі благословіння, заклики у проповідях, летючки на церковних огорожах і нарешті самі отці і владики, котрі йшли до влади. Що ж до безпосередньо президентських виборів, то в Україні пам'ятають і пишні зустрічі президента Кравчука з ієрархами у Маріїнському палаці напередодні виборів 1994 року і не менш пишну направду візантійську церемонію у Софії Київській після переобрання президентом Леоніда Кучми у 99-му році. А як же з релігійними чинниками на президентських виборах 2004 року? Це тема матеріалу мого колеги Віктора Єленського.
У своїх програмах найбільш вірогідні кандидати на перемогу в цьогорічних президентських виборах приділяють релігії мінімальну увагу. Віктор Ющенко вважає за необхідне сприяти міжконфесійній злагоді. Віктор Янукович так само обіцяє сприяти міжконфесійній злагоді та задоволенню релігійних потреб віруючих. Нарешті Петро Симоненко говорить про необхідність забезпечення свободи совісті та віросповідання, сприяння віруючим у створенні умов для задоволення релігійних потреб, а також про засудження релігійного екстремізму. Олександр Мороз у своїй програмі взагалі про релігію не згадує. Церкви і релігійні спільноти України в своїх зверненнях до вірних також уникають надмірної конкретики. Їхні офіційні документи дуже подібні. Заклик обов'язково взяти участь у виборах, покладаючись на Божу волю, не забувати про власний обов'язок, не дозволяти маніпулювати собою і молитися за справедливий вибір. Є, звісно, деякі нюанси. Українська Православна Церква у єдності з Московським Патріархатом закликає обрати того, хто поважає нашу православну віру і святу церкву. Помісний собор Української Православної Церкви Київського Патріархату хотів би бачити президентом того, хто має любов до свого народу і своєї держави, бажання дбати про зміцнення суверенітету, політичної та економічної незалежності України, піднесення духовності українського народу на основі традиційних, християнських та загальнолюдських цінностей. У зверненні з синоду єпископів Української греко-католицької церкви натомість перелічуються проблеми, з якими зіткнулося українське суспільство напередодні виборів. Тут засуджується однобічне інформування, використання адміністративного ресурсу, купування голосів та фальсифікація результатів виборів. Але реальна активність церковних проводирів набагато більш конкретна і відверта, аніж їхні офіційні заяви. Особливо це стосується Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом. Ця найбільша в Україні за кількістю громад та інституцій церква є і найбільш різноманітною за політичними і суспільно-культурними перевагами своїх вірних.
Перериваючи Віктора Єленського, нагадаю, що ми вже маємо сьогодні чимало фактів прямої агітації представників церкви за окремих кандидатів. Зокрема, про це заявили і правозахисники у Севастополі. Вже видна активність Одеської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату і її глави митрополита Афангела. Але чи так уже й віруючі прислухаються до цієї агітації? Про це продовжує Віктор Єленський на завершення свого матеріалу.
Мало, наприклад, хто сумнівається у тому, як голосуватимуть вірні Української греко-католицької церкви або переконані прибічники Київського патріархату. Натомість голоси вірних УПЦ Московського патріархату неминуче виявляться поділеними. Якби часто не з'являвся предстоятелі митрополит Володимир Сабодан з Віктором Януковичем, у яких би церковних інтер'єрах від Слов'яногорська до Афона їх би не демонстрували разом, але парафіяни цієї церкви на Волині і Буковині голосуватимуть інакше, аніж їхні одновірці на Луганщині і в Криму. І водночас на Сході і Півдні повної одностайності також не буде. Ясно, що церкви на цих виборах, як і на виборах попередніх, у спокої не залишать. Технологи знають, що саме церква має найвищий рівень суспільної довіри, що вона володіє великим мистецтвом говорити про гранично складні речі дуже просто і знає, як саме про це треба говорити. Але водночас церква не є творцем голосів на виборах. Парадоксально, їй вірять найбільше, але переважна більшість опитуваних стабільно повідомляє, що настанови церкви не впливають на їхні політичні переконання. Понад це, така ж сама більшість хоче більш активної участі церкви у справах суспільства, хоче чути її голос з вирішальних питань суспільного і морального розвитку, але найменше воліє бачити церкву втягненою у процес обслуговування партійних чи групових політичних зацікавлень. Церква під час виборів – це зовсім не пропагандист і організатор. Наразі можна навести відразу декілька епізодів з посткомуністичної історії, коли така роль їй просто не вдалася. Вона лишається тут радше опікуном, який не може з огляду на власну місію залишити своїх підопічних. І не може ще раз не нагадати їм про правди віри, про орієнтири, які роблять людське співжиття більш відповідними євангельському ідеалу, а відтак і справді людяним. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
А яку позицію щодо участі священнослужителів у виборчій кампанії цього року займає держава? Говорить заступник голови Державного комітету України у справах релігії Микола Маломуж, якого записав у Києві мій колега Віталій Пономарьов.
Я хотів би відзначити, що згідно закону про свободу совісті і релігійні організації, стаття 5, визначено, що церква і релігійні організації відділені від держави, і держава відповідно захищає законні права релігійної організації, але не втручається здійснення в межах закону діяльності релігійної організації. А релігійні організації не виконують її державних функцій, і відповідно перед тим, що вони мають право брати участь в громадському житті, вони не беруть участь у діяльності політичних партій, не надають політичним партіям фінансові підтримки, не висувають кандидатів як президент, так і державних органів влади, не ведуть відповідно агітацію, не ведуть фінансування виборчих кампаній і кандидатів. Але ми чітко констатуємо, що це стосується релігійних організацій, як громад, єпархіальних управлінь, центрів, відповідно конфесій, якщо ми говоримо. Якщо питання стоїть про те, чи мають право священнослужителі, наприклад, або віруючі брати право у політичній діяльності і в виборчій кампанії, то цей же закон, ця ж стаття передбачає, що священнослужителі мають право на участь в політичному житті на рівні з громадянами України. Тобто є відмінність участь релігійної організації і участь, наприклад, священника той або іншої конфесії у політичному житті. Це його особлива позиція, йому гарантуються права, як любому іншому громадянину України. Якби це було по-іншому, це було обмеження його прав, як громадянина. Але він в цій ситуації не може задіяти структуру церкви, він не може використовувати церкву для проведення відповідних агітаційних заходів і інших заходів по підтримці того або іншого кандидата або той або іншої сили політичної. Я хотів визначити, що в нас офіційних відомостей про те, що церкви або релігійні організації в повному складі беруть участь у якійсь агітаційній роботі або виборчій кампанії, або в штабах немає. Можливо, я просто можу допустити, що хтось із священства проводить якусь роботу, як ми відзначили це згідно останнього пункту, що я відзначив про участь священнослужителів і про їх це право, як громадянина, як особистості. Це можливо бути, тут не буде порушення закону. Але якщо це декларується від імені церкви і задіюється структура церкви, це дійсно реальне порушення. Нас даних про це немає. І по аналізу нашої ситуації, по тому, що ми отримали інформацію, у нас даних за останній місяць не поступало.
Наступна тема – ставлення Російської православної церкви, під крилом якої перебуває Українська православна церква, до України. Про це розповів нашому кореспондентові Тарасові Марусику найбільш Олександр Довженка, Тарас Дудко, який мешкає в Москві. Послухаємо цей матеріал.
Я хочу сказати, що цей націоналізм російський, зневага до України, до її культури, вона розповсюджується і російською православною церквою, і патріархом Алексієм ІІ. Я впевнений, що ця людина не вірить в Бога. Ця людина вірить в імперіалізм, в шовінізм і власть сили і тьми. Зараз російські православні церкви продають книжечку, яка була надрукована ще 1941 році в Нью-Йорку Іоанном Чернавіним до 80-річчя дня смерті Тараса Шевченка. І назва її «Обличення безбожія. Тарас Шевченка і його релігіозно-політичні ідеали». І от що пишуть в цій книжці про нашого генія, про нашого апостола культури. Шевченко не наш, он ангел, павший з неба, он марева пустині.
Шевченко не наш, він ангел, повалений з неба, він марево пустелі, що вабить облудливою картиною прекрасної землі. Він батько зрадників, натхненник запроданців, спокусник хистких розумів. Він нам не потрібен. Такі люди, як Шевченко, не тільки не успадковують царство Боже, але й не успадковують вони і почестей земних.
Люди, подобні Шевченка, не тільки не наслідують царство Боже, але й не наслідують вони і почестей земних. Отак пишеться в цій книжці, яку розповсюдують московські попи проти Тараса Григоровича Шевченка, а це означає, що проти нашої культури, проти нашого народу. І це робиться в той рік, коли начебто був роком України спочатку в Росії, а Росії на Україні. Це робиться в той рік, коли ми вибираємо нового президента, коли ми дбаємо про те, щоб ці змагання на пост президента були справедливими. А Московія знову нам садить на шию президента, котрого вона визначила, це Янукович. І це ганьба, це злодійство, це тероризм, справжній російський тероризм проти України. І тому не дивно, що інші народи борються з Росією шляхом тероризму. Вона сама викликає ці дії відносно своєї держави, будучи державою терористичною.
Це був Тарас Дудко, небіж Олександра Довженка, який мешкає в Москві. Його записав мій колега Тарас Марусик. Духовні пісні приносять велику користь, великі повчання, великі освячення і служать порадниками для усякого благочестя, тому що і слова їх очищують душу, і Дух Святий входить в душу тих, хто співає ці пісні. Сказав про духовний спів Іван Золотоустий. Ми знаємо, що українська духовна традиція піснеспів надзвичайно багата, але сьогодні вона переживає кризу. А це тому, що немає такої інституції в Україні, як яківство. Про це детальніше розповідає в своєму матеріалі Галина Терещук.
Прадід, дід і батько львів'янина, професійного музиканта Мирослава Дещиці, були дяками у церкві. Пан Мирослав вирішив продовжити родинну справу, навчаючи професійному церковному співу дяків.
Дитинство я виріс на хорах, так щоб на всіх богослужбах його присутність. На сьогоднішній день я пам'ятаю багато цих співів на пам'ять, то що запам'яталося з дитинства.
А залишилися якісь, скажімо, від сім'ї, від родини, якісь записи, можливо?
Є рукописи, багато нотів батька, які написав для хору, переписувалися. В цей час переписували один у одного, друкованих мало було.
Виходить, що ви просто продовжили справу своєї родини?
Я вважав за свій обов'язок, так що дід, прадід, батько, на мені династія дяківська зробили, що я хотів хоч зробити в цьому напрямку, щоб організувати навчання дяків.
Колись так було, я так собі пригадую, що я це була постать, скажімо. Це була людина, яка могла чогось навчити, людина, яка багато вирішувала церковних справ при храмі, маєте на увазі. І якщо говорити про сьогоднішнього дяка, чи щось змінилося в тих поняттях, функціях дяка?
Я колись це була найбільш освічена людина. Я був і писарями, і різними урядовцями додатково при церкві. Вони мали всю документацію. Тобто це на них трималася така освіта. Ну і основне в школі. Недавно ж був заставлений в 19-му світі Дяковчительський інститут Перемишлі, який готував відяків і вчителів. І наш освіту установ під керівництвом священників, які тримали, поки не виникли офіційні школи. Тепер, в даний час, такої інституції, як дяків, нема. Якщо до війни, до 39-го року, дяки мали свою організацію, мали свої каси взаємодопомоги, мали свої газети, то зараз, як дяківство, як таке, не говориться, тому що не було, співають самодіяльно, хто як може, хто що запам'ятав, хто як хоче. А такої інституції, як дяківство, на даний час не існує.
У 1990 році за благословенням митрополита Володимира Стернюка Мирослав Дещиця організував при архієпархії УГКЦ Дяківську регентську школу. Вона проіснувала до 1996 року. Але не маючи жодної підтримки з боку церкви, пан Мирослав перейменував її на музично-богословське училище. Більше 200 осіб тут навчилися професійного церковного співу. Мирослав Дещиця розповідає про традицію церковного співу в Україні.
Традиція так зодвинуться того, як вже як було прийнято християнство, то може почалась пізніше. За Ярослава Мудрого організована ця школа доместиків при Десятинній церкві. Дуже високий рівень у нас був в 17 столітті. От я зачитаю, що писав німецький подорожувач, який був подорожував по Україні, і писав так: набагато святіше і величніше у греко-русинів вшановується Бог, ніж у римлян. Псалми та інші священні гімни отців щоденно виконуються у храмах з приспівуванням народу рідною мовою за правилами музичного мистецтва. Простий народ у них розуміє, що співає клір або читає рідною мовою. Всі миряни співають разом і при цьому так гармонійно і благовійно, що мені захоплені від почутого думалося, що я в Єрусалимі бачу там образи і дух первісної християнської церкви. Зворушений простотою руського богослуження, я за прикладом святого Амвросія та Августина прослюзився і прославив Сина Божого словами: сповнені небеса і земля величі слави Твоєї. Це записав в 17 столітті німецький пастор Гербіні, який подорожував по Україні. От такий високий рівень у нас був в цей час. А пізніше почався Задепад 17-18 століття, як в нашій державі, так і ясно, що в церковному співі.
На фоні цього грецького співу раннього християнського часу невідомого автора ми нагадаємо, що Галина Терещук розмовляє у Львові з музикантом Мирославом Дещицею, вчителем церковного співу. Послухаємо завершення цієї розмови.
На думку пана Мирослава, сьогодні в Україні професія дяка узагалі не популяризується. І передусім у цьому зацікавлені священники.
Дяк повинен і володіти тими навиками, якимись, мати здібності, якісь відповідні, принаймні, голоси, трохи.
Цьому біда також є, тому що по селах, на жаль, мало є хлопців таких, які б мали і слух, і голос, і бажання. Села трошки бідніли в тому, що мало молоді. Багато дехто приїде заробляти гроші. Ну, ми приймаємо також і дівчат. Хоч це в нас в традиції не дуже було прийнято, ну, але і багато ми вже випустили дівчат, які працюють, як уміти, співають.
Але видається, що все сьогодні є таке, що дяк, ну, вважається, що дяком бути – це не дуже престижно. Якщо собі пригадую 80-ті роки, це було дуже престижно бути дяком в церкві.
Ну, очевидно, що це зв'язано з тим, що не популяризується професія дяка. І це вона очевидно і священники, тому що вони не ставлять дяка на відповідний рівень. Я вже не говорю за фінансову сторону.
Українська греко-католицька церква, на відміну від православних, не надає особливого значення якісному церковному співу. Давня традиція галицького церковного співу не дотримується сьогодні у багатьох храмах в Галичині.
Спів має дуже великі значення в чому? Церква гарно побудована, убрана. Люди прийшли гарно одягнені, святково. І раптом лунає дуже поганий спів. Це для людини, яка має трохи слух, відчуття музики, вона приходить не від, до церкви, ну вона нервово змучена після такого співу. І це дуже такий дисонанс з загальною зовнішністю і своєю молитовністю людина не відчуває, тому що вона нервується весь час. Фальшивий спів іде, той спів, щоб повинен бути.
Бажаємо, щоб прихожани у церкві при співі не вживали безладних вигуків, не видобували із себе неприроднього крику, бо священне слово повчало синів Ізраїля бути благоговійними. Так сказано у 75-му каноні 6-го Вселенського собору 691-му році. Слуги Христа повинні співати так, щоб приємними були слова, що вони вимовляють, а не співати голосом, як для вигнання злого духа. І тут усе залежить від дяка, як він навчив людей співати грамотно і гарно. Але у цьому передусім має бути зацікавлена церква. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогоднішня наша розповідь із монастирського життя про ще один монастир, розташований у Яремчі, Івано-Франківській області. На відміну від згадуваного нами монастиря святого пророка Іллі, відродженого після 1991 року, монастир місійного згромадження святого Андрія новопосталий. На початку осені там побував мій колега Тарас Марусик. Послухайте його репортаж.
Монастир місійного згромадження святого Андрія і Петропавлівська церква в Яремчі були збудовані в 2000 році. Ініціатором цього став місцевий уродженець Ярослав Свищук, якого доля закинула в Чикаго. Довгі роки він був священником Свято-Миколаївського собору в цьому місті, а також провадив місійну діяльність у двох десятках країн. Ярослав Свищук щороку проводить кілька місяців у цьому монастирі, однак цього року на заваді стала хвороба. Монастир розташований у лісі, далеко від хат, але монастирська церква має постійних парафіян. Нинішньої недільної служби в церкві Петра і Павла. Настоятель монастиря місійного згромадження святого Андрея отець Ярослав Скірський родом із сусіднього Косівського району. Монастирі від самого початку. Місійне згромадження святого Андрея заснував в Чикаго єпископ Ярослав Габро. Його справу продовжив отець Ярослав Свищук, який заснував два монастирі – жіночий сестер Божого Милосердя і згадуваний чоловічий. Настоятель монастиря отець Ярослав Скірський розповідає.
Якщо буде митрополит Андрей Шептицький канонізований святим, то буде наше згромадження імені митрополита Андрея Шептицького. Ярослав Габро заснував наш монастир 1971 році. Був збудований в святій землі, був збудований в Аргентині. І тут, на Україні, це є третій монастир для нас, тих священиків, для тих дітей бідних, які потребують допомоги.
Отець Ярослав про монаший чин.
Наш монаший чин – це є місійне згромадження. Як Христос сказав, ідіть проповідуйте Євангелію Христову Царство Боже із краю до краю землі. Так, творити місію, проповідувати Слово Боже. Христос сказав, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Така наша місія.
Я нагадаю, що ви слухаєте репортаж мого колеги Тараса Марусика про монастир місійного згромадження Святого Андрея, який новопостав на Франківщині в Яремчі. Послухайте завершення цього матеріалу Тараса Марусика.
У чоловічому монастирі два священники та один брат. В жіночому сестер Божого милосердя троє послушниць. Отець Ярослав зазначив, що є брак покликання, тому монастирі і церкви малолюдні.
Повинні ми якнайбільше працювати з молоддю, молитись, щоб Бог просвітив їх розум, що наша церква не зосталася тою порожньою, як то кажуть, але була наповнена через нашу молодь, бо Бог каже, виконуй заповідь Божу, відноситься і до малого, і до старого, для всіх, не тільки, що старі повинні молитися свята неділі, бо їм потрібно всім виконувати Божу заповідь. Як людина не виконує, то вона вже тяжко грішить, і те повинні всі пам'ятати, і діти, як молоді, і старі, і батьки повинні виховувати своїх дітей, бо перед Богом будуть відповідати, і таке завдання, і нас священиків так само вчити тих дітей, щоб вони зрозуміли ці Божі заповіді, щоб ми їх виконували.
Говорив настоятель монастиря місійного згромадження Святого Андрея отець Ярослав Свірський. На службі була й українка з Філадельфії Христина Турченюк. Вона залишилася задоволеною.
Він чудово відправляв з таким натхненням, з таким переконанням. Прекрасна, проста, але дуже розумна і повчаюча проповідь. Дуже гарні малюнки блудного сина і милосердного самар'янина. Направо і наліво в церкві, то я їх зняла, бо вони мені дуже подобалися і композицією, і виконанням, і тим, що ті малюнки говорять. Якими ми маємо бути? Маємо бути милосердними, маємо допомагати ближнім, маємо прощати своїм ближнім. І тоді ми будемо всі разом, і будемо сильні, і буде прекрасна українська держава.
Філадельфійка Христина Турченюк родом зі Львова. У 9 років воєнне лихоліття виштовхнуло її з рідної землі. Вона зізналася, що в неї 11 онуків і лише один не розмовляє українською. Тому вона привезла його в Україну, щоб він полюбив її і вивчив мову. Монастир місійного згромадження Святого Андрея влаштовує благодійні обіди щосуботи для сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин місцевих мешканців. Біля монастиря є велика поляна, на якій у наметах ціле літо мешкають діти з різних західноукраїнських, а також деяких східних областей. Окрім відпочинку серед Карпатських гір, вони оздоровлюються духовно, буваючи на кожній відправі у монастирській церкві. При монастирі 3 роки тому відкрили музей імені митрополита Шептицького. Серед його найцінніших експонатів зібрані отцем Ярославом Свищуком оригінали прекрасних українських художників, які творили в діаспорі: Святослава Гординського, Якова Гніздовського, Миколи Бідняка, Едварда Козака та інших. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Яремче, Івано-Франківщина.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на ефірі української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов і допомагав за режисерським пультом Міхал Плахі. На все добре, до нових зустрічей в ефірі, говорить «Радіо Свобода».